Miko istuu äitinsä kanssa ruskealla nahkasohvalla. He polttavat tupakkaa ja katsovat televisiota. Miko ei osaisi kysyttäessä sanoa, mitä siitä tulee. Äiti juo siideriä ja Miko juo kaljaa, mutta eivät he juo yhdessä, tuskin edes huomaavat toisen olemassaoloa. Sen enempää kuin sohvan revenneen verhoilun välistä pilkistäviä täytteitä tai tomukerrosta ja pölypalloja huoneessa, jota ei ole imuroitu kuukausiin. Se oli lainaus porilaisen Hanna-Riikka Kuisman romaanista Kerrostalo. Tänään Kulttuuri Ykkönen tutkii, mikä tekee lähiöistä köyhiä ja miten lähiöiden ihmiset voivat. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani studiossa ovat kirjailija Hanna-Riikka Kuisma ja tutkija Lotta Junnilainen Tampereen yliopistosta. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kiitos paljon. Erittäin mukava olla täällä.
Sinä tulit, Hanna-Riikka, Porista asti tänään tuolta ajelit ja nyt tulet tässä kanssamme. Ihan mahtavaa, että pääsit tänne. Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult Ykkönen. Hanna-Riikka, sinun viidennen romaanisi Kerrostalon hahmoja painaa muutamaa hassua poikkeusta lukuun ottamatta, köyhyys ja näköalattomuus. Aloitimme lähetyksen sitaatilla kirjastasi, siinä äiti ja poika juovat yhdessä, mutta kuitenkin juovat yksin. Kerro Mikosta ja hänen äidistään, mikä heidän tilanteensa on?
No, Miko on tämmöinen syrjäytynyt nuori, vähän epävarma itsestään oleva poika, että hän kokee, että siellä on paljon, lähiössä on paljon jengejä ja juttuja ja systeemejä ja hän ei oikein ole päässyt mihinkään sisälle tai mihinkään mukaan. Ja sitten hän pukeutuu mahdollisimman huomaamattomasti, ettei hän nolaisi itseään. Ja sitten hänellä on tämä äiti, jonka asioita hän paljon hoitaa ja hänen äitinsä on sitten sellainen nainen, että siellä vähän vaihtelevasti käy sitten öisin aina eri äijiä asioillaan siellä huoneessa ja sitten Miko öisin, hän on siis ehkä 19-vuotias, hän ei ole alaikäinen, tai hän sitten kuuntelee siellä huoneessaan, kun sängyn pääty osuu seinään vasten ja sieltä kuuluu tämmöistä huohotusta ja muuta, niin hänen tilanteensa on aika tämmöinen hyvinkin näköalaton. Tähän mainitsee kerran olleensa jossakin työkkärin harjoittelussa tai kurssilla ja siinä sanotaan vielä, että mutta sekin tapahtui täällä lähiössä, että hän ei hirveästi muualla käy. Ja hehän sitten ovat osa tätä kokonaista, tätä tämmöistä yhtä suurinta juonen tämmöistä verkostoitumista ja kokonaisuutta, jossa sitten tapahtuu lopussa näitä käännekohtia, niin he tulevat sitten sitä kautta aika ajankohtaiseksi siinä kirjassa.
Kyllä.
Myöhemmin.
Näin siis kirjailija Hanna-Riikka Kuisma, joka on kirjoittanut viidennen romaaninsa Kerrostalo, ilmestyi tänä keväänä. Studiossa on myös Jotta Junnilainen.
Lotta.
Jotta, kato, no niin, siinä se oli. Kirjoitusvirhe ja luin sen täältä aivan tyytyväisenä. Lotta, sinä olet mukana Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella projektissa Uusi urbaani köyhyys ja lähiöiden peruskorjaushankkeet. Ei tämä on vanha?
Joo, selvä.
Anteeksi. Joo. Eli tämä on niin kuin tehty, mutta olet tutkinut 60- ja 70-luvulla rakennettuja lähiöitä. Ja väitöskirjasi Lähiökylä on samaa teemaa. Se on julkaistu myös kansissa. Minulla on tässä kirjana se kädessä. Ja te kumpikin tutkitte köyhyyttä kaupungissa. Se on tosi mielenkiintoista. Toinen romaanikirjoittajana ja toinen tutkijana. Mitä köyhyys teille tarkoittaa? Mitä sanot, Lotta Junnilainen?
Joo, se on totta. Mä oon aikoinaan 7 vuotta sitten aloittanut tämän väitöskirjan tämän nimisessä projektissa, joka on ollut vetävä nimi projektille. Mä itse ajattelen ehkä enemmänkin, että mä oon siis tehnyt etnografista tutkimusta kahdessa vuokratalovaltaisessa lähiössä. Ja etnografinen tutkimus tarkoittaa sitä, että mä oon viettänyt siellä paljon aikaa niillä alueilla ja haastatellut ihmisiä ja ollut siinä arjessa mukana monta vuotta. Ja mä en oikeastaan edes ajattele tutkivani varsinaisesti köyhyyttä, vaan nimenomaan eriarvoisuutta. Että köyhyys helposti, niin kuin mullekin sanotaan usein, että eihän Suomessa ole köyhyyttä, ajatellaan jotenkin semmoista absoluuttista köyhyyttä, että ihmisille ei ole varaa asuntoon tai ruokaan tai vaatteisiin. Mutta sen sijaan niin kuin pitäisi puhua sit enemmän niin kuin suhteellisesta köyhyydestä. Mutta mä ajattelen tutkivani eriarvoisuutta, joka toki liittyy materiaaliseen niukkuuteen, mutta eihän niin kuin suomalaisessa huono-osaisessakaan lähiössä ei, kaikki asukkaat eivät suinkaan ole, niin kuin on väärin ajatella, että kaikki olisi jotenkin köyhiä, mutta kysymys on niin kuin eriarvoisuudesta, joka näkyy tosi monella tasolla ihmisten elämässä.
Annatko tämän esimerkkejä?
No sekä niin kuin materiaalisena niukkuutena tietenkin, että onko niin kuin varaa lasten harrastuksiin ja kuinka niin kuin kuun lopussa rahat loppuu kesken tai mikä kaikki, niin kuin onko mahdollista tavallaan elää sellaista elämää, joka tässä yhteiskunnassa on niin kuin yleisesti arvostettua. Ja kun Suomessa ihmisillä pääasiallisesti menee hyvin, niin se sisältää myös sitten niin kuin, tietenkin kysymys on niin kuin siitä, että onko kännyköitä ja mitä tekee ja voiko koskaan matkustaa ja onko varaa niin kuin tehdä erilaisia asioita elämässä. Mutta sitten myös niin kuin tosi moniin muihin asioihin, että musta eriarvoisuus on ihan hyvä suomenkielinen sana, että siinä on se, että ihmisillä on tavallaan erilainen, me arvostetaan ihmisiä tässä yhteiskunnassa eri tavoin. Ja musta tollaisessa lähiössä, jota mä oon tutkinut, se näkyy ihan hyvin silleen, että jos lähiöillä on huono maine, niin se, miten ulkopuoliset kohtelee lähiöiden asukkaita ja miten niin kun se oli jollain tavalla stigmatisoitu se alue, niin vaikuttaa siihen, että heidän arvonsa on ikään kuin alhaisempi.
Kyllä. Ja tästä haluan sinulta kysyä, Lotta, vielä myöhemmin lisää. Hanna-Riikka, mitä köyhyys sinulle tarkoittaa?
No, mä oon sitä mieltä myös, että Suomessa toki suurin osa on tämmöistä suhteellista köyhyyttä, eli vähävaraisuutta, mutta kyllä sit on ihan semmoista, jos ei absoluuttista köyhyyttä, mutta myös sellaista ihan perusturvallisuutta uhkaavaa, että nämä tämmöiset, tämä on vähän itsestäänselvyys, mutta jonkun Maslown tarvehierarkian nämä alimmat osat on uhattuna, että ruoka, juoma, perustarpeet, niin kyllä näitäkin ihmisiä on. Ja oikeastaan lääkkeetkin menee tuohon, koska ne on kuitenkin osa sitä monen ihmisen, ettei se ole vaihtoehto niin kuin olla syömättä niitä tai kuolee tai joutuu sairaalaan. Ja, että siinä on se koko olemassaolo silloin uhattuna. Ja jos sitä ei hoideta, niin sitten on vaikea päästä käsiksi niihin muihinkaan ongelmiin. Että jatkuva tämmöinen kalvava stressi ja huoli voi kroonistuessaan sitten muuttua masennukseksi, ahdistukseksi, että vaikka köyhyys tietenkään ei sinänsä ole mielenterveydellinen ongelma, mutta se voi pitkittyessään muuttua sellaiseksi. Ja sitten epätoivo ajaa tekemään pitkällä tähtäimellä huonoja, mutta nopeasti helpottavia valintoja, niin kuin päihteet, pelaaminen, pikavipit. Ja sitten, no yksi mun tuttava sanotaan noin Twitterissä, että paljonkohan hänelle jäisi ongelmia, jos köyhyys poistettaisiin. Niin mulle tuli vähän tästä semmoinen, kun mä oon ollut koko aikuisikäni joko köyhä tai vähävarainen, vähän vaihtelee, että välillä on vähän rahaa ja välillä ei oikein ole, niin mä koin tätä tämmöistä itse vähän semmoista epäoikeudenmukaisuuden tunne, että mä katsoin tämän Lady Gaga-dokkaria ja hänellä on sama fyysinen sairaus kuin mulla, kipu- ja uupumussairaus, fibromyalgia. Ja sitten kun hän siinä vähän itki ja kärsi, niin sieltä tuli joku 15 ammattilaista hieromaan hänen jokaista lihastaan laittamaan kaikkia kääreitä ja muuta, niin tuli siinä sellainen olo, että voi hemmetti. Ja sitten ihan tämä suhteellinen köyhyyskin, niin se on sikäli ongelmallista, että just sanoit, että tarvitaan kännykät ja muut, mutta sitten jos ei voi, niin kuin, että se aiheuttaa yksinäisyyttä esimerkiksi, että jos ihmisiä tavataan muualla kuin kotona, elokuvissa, ravintoloissa, baareissa. Ja mulla oli joskus nuorena aikuisena esimerkiksi itsellä semmoinen tilanne, että mut pyydettiin polttareihin. Ja mä olisin halunnut mennä, mutta mulla ei ollut sitä 50 euroa silloin tilillä. Siis tässä nyt on yli 15 vuotta aikaa, mutta kuitenkin niin ei ollut tilillä, enkä pystynyt sitten mistään siihen jotain hommaamaan. Niin mun olisi pakko heittää valkoinen valhe, että mä oon kuumeessa tai jotain. Mm. Että kyllä nämä myös sitten eristää. Että köyhyys on. Ja sitten toi, mitä Lotta sanoi tästä, että tämmöiset ongelmalähiöt, pahamaineiset lähiöt, niin sitten, että miten näistä hahmoista niin kirjasta tässä, mutta ihan oikeista ihmisistä, että miten puhutaan mediassa, niin siitä tulee sitten helposti semmoinen itseään toteuttava kierre, että nuoret, että jos heille sanotaan lapsesta asti, että sä asut nyt ongelmapaikassa ja sä oot ongelma, lapsi, ongelma, nuori, niin he voi alkaa käyttäytyä niin ja kapinoimaan sitten vielä enemmän ja tätä. rataa tämmöisiä tuli mieleen.
Joo, just näin. Musta niin kuin toi on hyvä esimerkki siitä, tai kaikki sun kuvaamat esimerkit, just miten niin kuin eriarvoisuus on niin monia asioita, just että jos ei voi osallistua polttareihin, niin se, jos lähtökohtana on niin kuin materiaalinen niukkuus, mutta siitä seuraa sit mahdollisesti sosiaalisten suhteiden katkeamista ja niin edelleen, että se on niin kuin kumuloituva asia, kun ihminen on, niin kuin, tai se huono-osaisuus on niin monia asioita ja ne liittyy vahvasti toisiinsa. Ja useinhan sanotaan, että kun ihmiset ei ole köyhiä siksi, että he tekevät huonoja valintoja, vaan he tekevät huonoja valintoja siksi, että ovat köyhiä ja se on musta erinomaisen.
Niin, sitä syytä ja seurausta voi olla ihan täysin mahdoton jossain vaiheessa siitä vyyhdestä sitten enää alkaa edes erottaa. Eikä sillä ole sitten enää merkitystä siinä kohtaa, kun joku on köyhä ja on ongelmia tilanne päällä, niin ei sillä ole väliä, vaan sillä miten se tilanne hoidetaan.
Hanna-Riikka Kuisma, tämä Kerrostalo on sinun viides romaanisi. Minkä takia kirjoitit lähiöstä kirjan juuri nyt? Oliko joku tapahtuma, joka sai sinun tekemään tämän päätöksen?
No siis yksi seikka oli sellainen, että mä en nyt varsinaisesti ajatellut, että mä kirjoitan köyhyydestä. Että sanotaan tähän tämmöinen, ennen kuin mä vastaan tuohon kysymykseen, vähän taustatusta parista näkökulmasta, että mä ihan vähän kyllä vierastan sitä tämän hetken juttua, että otetaan romaani ja sitten, että se on yhden aiheen romaani, että se kertoo vain yhdestä asiasta. Että aika harva romaani kuitenkaan. Mä ymmärrän, että se on hyvä ja helppo lähestymistapa lukijalle ja näin, mutta että se ehkä kirjailija kuitenkin kaipaisi sit niitä tärkeämpiä seikkoja joskus, vaikka kielelliset ja rakenteelliset jutut ja tällaiset. Mutta tässä kirjassa mä pyrin siihen, että kieli vastaisi sisältöä. Tässä on paljon lyhyempää ja semmoista tiukempaa lausetta, mitä aikaisemmissa kirjoissa, ja tähän mä menen siksi, että tämä tavallaan, että miksi mä nyt kirjoitin tämän Kerrostalon, niin se liittyy mun edelliseen kirjaan sikäli, että mun edellinen romaani oli Viides vuoden aika, joka kertoo dissosiatiivista identiteettihäiriöstä ja
mitä niin kuin
mielen, siis no jakautunut, siis tämmöinen siis monipersoonallisuushäiriö, että se on se vanhempi termi varmaan, että siis trauman, siinä oli siis posttraumaattinen juttu, että seksuaalista hyväksikäyttöä, ja että siinä mentiin niin kuin mieleltään sairaan ihmisen pään sisälle minä muodossa niin syvälle kuin on mahdollista, ilman että siitä tulisi mahdotonta lukijalle lukea. Ja että mä, siis ei se ei kerro minusta tietenkään, mutta siis tämän hahmon. Ja mä tein sitä 3,5 vuotta ja mä menin semmoisessa tietyssä jossain psykoanalyyttisissä jutuissa ja tämmöisissä alitajuntahommissa, niin mä menin jotenkin niin, kuin niin syvälle, että sen jälkeen mä ajattelin, että nyt mun pitää niin kuin päästä sieltä jotenkin ulos. Ja sitten mä käänsin psykologiasta katseeni sosiaalipsykologiaan yksilöstä joukkoihin ja sitä kautta nykypäivän Suomeen. Et mun aikaisemmat, sanotaan vaikka 3 romaania tai 2 romaania ennen tätä Kerrostaloa on ollut sellaisia, että mä oon mennyt syvältä, tullut kohti pintaa. Niin tässä oli ensin olemassa se pinta, miljöö ja ihan konkreettisesti se betoni, concrete, meillä olisi konkreettisesti betonia nämä pinnat. Että toi mitä siellä Kerrostalossa ja lähiössä tapahtuu ja ne hahmot, niin se oli ihan mun mukavuusalueella, mutta se tämmöinen, että mä lähdin niin kuin vähän niistä pintarakenteista jopa kirjaimellisesti, niin se oli mun epämukavuusaluetta. Että siihen mä luin tosi paljon taustatietoa, urbaania sosiologiaa ja kaikkea tällaista, just mitä Lottakin tutkii. Et tosin tämä Lotan kirja ilmestyi siinä kohtaa, kun mun kirja meni painoon, että se ei ollut mulla varsinaisesti taustatyönä. Mutta mä luin sen heti sen jälkeen ja sitten mulla on tässä on tällainen hauska sattuma, että mulla on tapana yleensä kirjan ilmestyttyä lähettää aina muutama tekijän kappale jollekin ihmiselle, jotka on joko tehneet jollakin alueella jotakin vähän samantyyppistä kuin minä, tai sitten joita mä fanitan jostain syystä tai jotain, niin lähetän tämmöisiä muutaman yllätyspaketin sitten yleensä, ja nyt tämä sitten osui tähän, ja nyt me ollaan tässä.
Kyllä, eli Lotta sai postissa yllätyspakettina. Joo. Yllätyspakettina Kerrostalon romaanina. Nyt hän istuu kanssasi täällä studiossa. Haluan kysyä sinulta, Hanna-Riikka, kun luin tätä Kerrostaloa niin siinähän toivo on todella harvojen etuoikeus. Ei voi suunnitella tulevaisuutta. Niin kuin äsken puhuittekin siitä, että se on niin kuin, että ei jaksa eikä ehkä pysty, ja se köyhyys vaikuttaa todella moneen asiaan. Aamulehden maaliskuisessa haastattelussa kerroit, että romaanin lähiö on dystoppinen ja symbolinen, ja itse löysin tästä kirjasta paljon tutunoloisia hahmoja omasta köyhästä lähiöstäni, jossa asun, ja ajattelin, kun luin tätä, että ahaa, Hanna-Riikka Kuisma on kirjoittanut tähän arkkityyppejä meikäläisen naapurustosta, mitä näen sieltä parvekkeelta. On päihdeongelmaisia, mielenterveysongelmaisia, voimattomina ympäristönsä muutosta seuraavia vanhuksia. On äitejä, jotka eivät saa kasvattaa omia lapsiaan. Äitejä, jotka eivät osaa kasvattaa omia lapsiaan. Mikä on sinun kosketuspintasi näihin ihmisiin, joita kirjassasi kuvaat?
Ihan ekaksi on sanottava se, että mitä sä nyt luettelin noita aspekteja, niin vaikka mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, niin näitä löytyy mun menneisyydestä. Ja että ihan peili osittain kyllä, mutta siis olen ehtinyt nähdä tässä elämässä kaikenlaista. Ja siis noi hahmothan ei nyt mulle ole mitenkään erityisen eksoottisia, paitsi ehkä se hahmo, joka tässä kirjassa on tämä tietokonehakkeri, joka tulee vähän ulkopuolelta ja jolle naureskellaan, kun se tilailee. No siihen mä ehkä vähän nauroin itsellenikin, kun se tilailee soppatykkijonossa vegaanista hernekeittoa ja kysyy, että no olisiko kauramaitoa kahviin, ja sitten koko jono räjähtää nauramaan. No kuitenkin niin, että nämä ei ole mulle eksoottisia hahmoja, että tässä on hyvin paljon samankaltaisia ihmisiä, joiden kanssa mä oon eri elämänvaiheissa viettänyt aikaa. Ja mä oon hirveän tarkka siitä, että mä en ota suoraan koskaan mitään hahmoja tai ihmisiä sellaisena kuin ne on, että mä käytän ammattikirjailijana etäännyttämistä ja eri asioiden yhdistelyjä ja semmoisia, että voi tulla toki inspiraatioita pienistä jutuista, että jos mä näen jonkun kiinnostavan repun tai korun, niin siitä voi lähteä joku visio, mikä sitten myöhemmin manifestoituu joksikin hahmoksi.
Eli ehkäpä Lotta Junnilaisen korvakorut pääsevät tulevaan kirjaasi jossain
vaiheessa. Joo, ei tiedä, mutta aika hienon näköiset, ei tuosta tiedä jotakin. Mutta niin, ja ihan näin voisi sanoa, että mikä on kosketuspinta, että vaikka kun mä käyn kaupassa tai kun mä kuulen, mitä vanhoille tutuille kuuluu, tai moikkaan kavereita, tai istuskelen puiston penkillä ja tämmöistä. Tämä oli ensimmäinen kirja, mihin mä laitoin aluksi tuommoisen disclaimerin, että tämä on fiktiota, mikään ei perustu tosi tapahtumiin ja muuta. Ja siihen oli pari syytä. Toinen oli se, että kun tässä on tuommoisia ammattirikollisia ja muita ja kaikenlaisia suhareita ja muuta, niin mä en halua, että kukaan olettaa tai löytävänsä sieltä itseään. Ja mun mielestä Stephen King sanoo kirjoittamisesta kirjoitusoppaassaan hyvin, että vaikka olisi kuinka herkullinen tai kiinnostava tyyppi, niin ei kannata suoraan ottaa, jos ei halua joskus kuulaa kalloon kävele postilaatikolle. Mulla on vilkas mielikuvitus myös.
Kyllä.
Että se auttaa tässä ammatissa erittäin paljon.
Hanna-Riikka Kuisma, tässä kirjassasi Kerrostalo kuvataan myös lähiön räkälä, ja olet itsekin näissä aikanaan istunut
kyllä.
Tämän olet kertonut. Mutta nyt kuitenkin istut täällä studiossa, olet julkaistu kirjailija. Lotta Junnilainen, näin tutkijan näkökulmasta, niin mikä määrittää ihmisen kohtalon siihen, että hän jää istumaan sinne lähiökapakkaan keskellä päivää? Että hän on siellä niin kuin vuodesta toiseen. Onko tähän yksinkertaista vastausta?
No siis tutkijan näkökulmasta, vaikka kohtalot, joita Hanna-Riikka kuvaa kirjassaan, niin fiktio on fiktiota ja kirjailijalla on vapaus kirjoittaa aivan mitä vaan, mutta sehän on, niin kuin Hanna-Riikka itsekin sanoo, todella niin kuin dystoppinen lähiökuvaus, että keskitytään niin kuin hyvin kuriin ihmiskohteloihin ja myös semmoisiin tavallaan tietyllä tavalla semmoisiin lähiöstereotypioihin myös, että siellä on niin kuin monella tavalla, mä ajattelen, että myös enemmän kuin kuvaus lähiöstä, niin kirja on niin kuin kuvaus just mielenterveysongelmista ja niin kuin päihteistä ja semmoisesta niin kuin kaiken sen kumuloitumisesta. Ja sitten siellä on, sit siinä, tähän liittyy tietenkin tämän niin kuin ikoninen lähiöravintola, jossa sitten niin kuin, joka nähdään jotenkin semmoisena päätepisteenä sitten niin kuin joillekin kohtaloille.
Pakko tähän väliin sanoa, että se ei ole tuossa kirjassa päätepiste, se on välietappi, että siellä on sitten se parakkialue, missä asuu nämä asunnottomat alkoholistit, että se on sitten siellä se päätepiste.
Totta. Ja sinne ravintolaanhan mennään ikään kuin vaihtoehtona sille, että istutaan kotona juomassa, että se on ikään kuin, sehän on niin kuin tapaus, kun sinne lähdetään.
Kyllä, kyllä joo.
Siellähän menee rahaakin ihan eri tavalla, että se on aina investointi.
Joo, kyllä, totta.
Niin, monella alueella lähiöravintola on se paikka, missä voi tavata toisia ihmisiä myös, että et eihän niin kuin jokainen, joka käy lähiöravintoloissa tietää, että ne ei todellakaan ole mitään, tai suuri osa ei ole mitenkään niin kuin hurjia ryyppäysmestoja aamusta iltaan, vaan aika rauhallisia paikkoja, että siellä kyllä niin kuin tikkakerhossa tikka lentää ja näin edelleen, mutta se, että miksi joku sitten päätyy lähiöravintolaan istumaan on niin kuin, palataan siihen alun kysymykseen eriarvoisuudesta, että esimerkiksi vaikka työttömyys on, on niin kuin monilla alueilla suurta ja jos päivällä haluaa nähdä jotain ihmisiä ja haluaa poistua kotoaan, niin lähiöravintola on niin kuin se, mihin kannattaa mennä.
Ennen kuin mennään tässä Kulttuurikkosen ohjelmassa näihin lähiöiden muutoksiin, tämä kerrostalo kirjankin lähiö on aikanaan ollut hieno ja uutuuttaan kimalteleva ja semmoinen paikka, mihin on haluttu muuttaa, jossa on haluttu kasvattaa lapset ja hankkia ne lapset. Niin haluan kysyä vielä yhden kysymyksen köyhyydestä. Voimmeko löytää materiaalisesta köyhyydestä jotain hyvää? Nyt me olemme puhuneet siitä, että se on negatiivinen asia.
Mä vastaisin tähän kyllä ihan ensimmäiseksi, että ei. Ja se, mä voisin lopettaa tuohon sen vastauksen.
Älä lopeta, haluan kuulla perustelu.
Kaikkia tämmöisiä filosofisia juttuja voi tietysti, että jos niin kuin erityyppiset ihmiset sanoo, että joku ekofasisti ja tämmöinen voisi sanoa, että köyhähän sitten on hiilijalanjälki on pieni ja on tosi paljon näitä ilmastopäästöjä. Ja sitten taas joku tietynlainen rikkaiden asiaa ajava poliitikko voi sanoa kabinetissa toiselle, että hei hyvä, että meillä on nämä, että kato, me pystytään sitten näitä hallitsemalla niin kuin menemään eteenpäin tässä urallamme. Ja sitten kiinnostava tapaus on esimerkiksi performanssitaiteilija Pentti Otto Koskinen, joka tekee aika usein tämmöistä performanssia, missä hän kuljettaa kylttiä tai banderollia tai jotain, missä lukee, että köyhyys pelastaa. Et siinä on tietysti mielenkiintoisia, se saa tietysti miettimään, että mitä on köyhyys siinä kontekstissa ja mitä on pelastus ja muuta. Että siis tuo materiaalinen köyhyys voi tuottaa musta kaikki mielenkiintoisia ajatuksia ja muita, mutta arkielämässä niin mun mielestä se on henkilökohtainen ja inhimillinen tragedia.
Näin siis Hanna-Riikka Kuisma. Mitä sanoo Lotta Junnilainen?
Vastaukseni on ei. Musta tuntuu, että se on niin kuin, koko kysymyksen asettelu tuntuu vähän sellaiselta niin kuin hyvä osa sen mahdollisuudelta esittää kysymys. Ja se sisältää just jotenkin semmoisen, se heti laittaa mun ajatukset keskusteluihin siitä, kuinka köyhät voivat ostaa edullisia juureksia kaupasta ja käydä mustikassa
tyyppiseen
niin kuin oletukseen. Niin, että niin kuin että varmaan aika monissa asioissa, niin kuin mitä ihmisille elämässä tapahtuu ja millaisiin olosuhteisiin joutuu, on jotain myös hyviä puolia. Mutta niin kuin so what, että tavallaan mä oon sitä mieltä, että niin kuin tyhmä kysymys.
Joo, mä oon kirjoittanut lunttilappuun, että erikoinen kysymys ja ensimmäinen vastaus on, että ei mitään.
No niin, katsotaan saadaanko lisää tyhmiä kysymyksiä. Kuuntelet Kulttuurikkosta ja tänään me keskustelemme eriarvoisesta lähiö-Suomesta. Korvasin sanan köyhä. Ja siitä, mitä asuin ympäristö tekee ihmiselle. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani täällä studiossa kaksi ihanaa leidiä, Hanna-Riikka Kuisma ja Lotta Junnilainen, kirjailija ja tutkija. Hanna-Riikka, tässä kerrostalokirjassa sen alussa kuvataan tämän asuinalueen muutos. Todella tämä lähiö oli joskus suorastaan maakunnan ylpeys ja siellä asuminen oli etuoikeus ja elo oli ihanaa. Hiekkalaatikon hiekka oli puhdasta ja ihmisillä oli toiveita ja suunnitelmia. Mitä sitten tapahtui?
No mä itse asiassa tässä mulle tulee mieleen, mitä tapahtui vuonna 1972, kun USA:ssa Missourissa St. Louisissa tämä tämmöinen klassinen, mitä kutsutaan kaupunkisuunnittelun suurimmaksi virheeksi jopa jossain, Pruitt-Igoen lähiö, joka räjäytettiin kokonaan vuonna 1972. Ja sitten meillä esimerkiksi jossain lukion psykologian tunnilla kerrottiin tästä. Mm-hmm. Ja sitten siitä kerrottiin jotenkin hirveän värittyneesti, että mä muistan jotain tämmöistä, en tiedä oliko se kirjassa vai sitten sen yhteydessä puhuttu, mutta että rotatkin stressaantuu, jos ne laittaa liian pieneen tilaan keskenään ja niin kuin eläinkokeissa. Ja nyt jälkikäteen ajateltuna, koska kyse oli lähinnä köyhistä mustista aikana, mm-hmm. jolloin rotuerottelu oli vielä voimissaan ja muuta, niin se on itse asiassa aika karmeasti sanottu. Ja tätä taustatyötä tähän kirjaan tehdessä, niin mä katsoin sellaisen dokkarin kyseisestä Pruitt-Igoen noususta ja tuhosta. Ja se oli siis The Myth of Pruitt-Igoe, siis mm-hmm. se purki tätä yleistä käsitettyä myyttiä. Ja sitten kun mä katsoin sen ja miten siinä selitettiin tämä asia, niin mä koin, että se pätee aika lailla suomalaisinkin lähiöihin. Että kysymyshän on siitä, että rakentaminen on hyvä bisnes, mutta sitten infrastruktuurin hoito ja tämmöinen ei sitten enää olekaan. Mm-hmm. Että esimerkiksi täällä otettiin maalta ja kaupunkien hökkelikylistä ja slummeista tässä mainitsemassani St. Louisin paikassa, niin otettiin köyhiä mustia paljon asumaan sinne. Ja sitten alettiin syyttää, kun siellä ei hoidettu palveluita ja muita kunnolla, niin sitten alettiin syyttää, että siellä on just tämä, mistä puhuttiin aikaisemmin, että lähiön ongelmia syytetään, että siellä on vääränlaisia ihmisiä mm-hmm. tai että se vika on ihmisissä, niin siellä sitten syytettiin tietysti USA:n rasismia ja muu, niin syytettiin siitä tätä porukkaa, mutta siis siellä tapahtui näin, että siellä ei pidetty tästä, että palvelut lähti, hoito lähti, rikotun ikkunan teoria homma, että siellä siis silloin, jos rikotaan yksi ikkuna, mm-hmm. niin siitä läheltä todennäköisesti, jos sitä ei korjata, rikotaan muitakin. Ja jos niitä ei korjata, niin sitten menee jo koko talo. Ja musta siellä oli tämmöisestä kysymys. Ja mä koen kyllä, että Suomessakin on kaupunkien sisällä sitä, että paikkoja hoidetaan pääosin sen perusteella, että missä on bisnestä enemmän. Ja jos bisnes lähtee, mm-hmm. silloin myös palvelut ja hoito lähtee. Että tämä on nyt vähän toinen kaukaa haettu vastaus, mutta mä näen kyllä niin kuin tässä korrelaatiota siihen, että mitä kyllä. ehkä Suomessa on tapahtunut pahimmillaan. Mutta toki kun ei ole räjäytetty, niin Suomessa on kaikilla lähiöprojekteilla ja muilla saatu näitä monia alueita paranemaan ja niihin on saatu hyvää yhteisötoimintaa ja näin. Että.
Ja sitten on ollut siis ihan tämmöinen palveluiden kulutuksen muutos on ollut aika hurja. Muistan itse esimerkiksi asuin Vantaalla lapsuuteni, niin siellä oli tämmöinen Rajatorpan ostari. Siellä oli vielä parturi, kukkakauppa, ruokakauppa. Ja oliko jopa kenkäkauppa silloin, kun mä oon ollut lapsi 80-luvulla ja posti. Tällä hetkellä siellä on Räkälä 1, Räkälä, anteeksi nyt jos joku ravintoloitsija kuuntelee, käytän nyt vähän neutraalimpaa. Siellä on siis anniskeluliikkeitä, postia ei ole missään, yksi R-kioski on, kukkakauppakin taitaa olla kadonnut, ellei siellä on nyt uusi yrittäjä. Koska ihmiset menee automarketteihin, että tavallaan silloin poistuu vaikkapa tämmöinen aikaisemmin sosiaalisen elämän keskus, jossa on ollut se yritystoimintaa jossa on ollut muutakin yritystoimintaa kuin alkoholin myyntiä.
Tähän väliin pakko huomauttaa, että tällä hetkellä tuolla Porissa niin mun käymä ala-aste on raunioina, joita nyt ei ilmeisesti kukaan, en mä tiedä mitä, mutta ne on ollut siinä aika kauan nyt ne rauniovuoret ja sitten mun yläaste purettiin jossain vaiheessa ja sitten siinä vieressä nyt juuri pari viikkoa sitten oli jotain, tai oliko se viime ennen vappua, niin siinä oleva palkkari eli palvelukeskus puretaan myös ja siihen sitten varmaan rakennetaan jotain uutta, mutta tässä oli hyvin tämmöistä nyt itselleni ajankohtaista Ja siellä järjestettiin ennen tätä purkamista, nyt porilainen tehdas ry järjesti siellä jotakin taideproggista maalailua ja sitten luentoja ja tämmöistä. Et en nyt päässyt paikalle, mutta kuulosti tosi kiinnostavalta.
Kyllä. Lotta Junnilainen, tässä sinun lähiökyläkirjassasi, joka on siis sinun väitöstyösi, niin täällä sanot saman asian, jonka Hanna-Riikka äsken tuossa muotoili, eli sen, että tuota, ongelma lähiöissä on ikään kuin vääränlaisia ihmisiä. Sinä tutkit ihmisiä ja sitä, että miten se asuinpaikka vaikuttaa ihmisten identiteettiin. Minkälaisia tuloksia sait? Miten paljon se asuinpaikka määrittää se, miten ihminen näkee itsensä?
Niin, siis ei niin, että ongelma lähiössä on vääränlaisia ihmisiä, vaan se niin kun määritellään jotkut paikat ongelma lähiöksi, niin kun puhutaan alueista, niin oikeastaan puhutaan alueella asuvista ihmisistä. Mm-hmm. Et silloin tavallaan niin kun ongelma lähiöt tarkoittaa käytännössä usein ongelma ihmisiä. Ja totta kai se vaikuttaa, ja niin kuin Hanna-Riikkakin taisi aikaisemmin just sanoa, että erityisesti ehkä nuoriin, koska kun on tutkittu, että miten asuinalue vaikuttaa asukkaisiin ja miten huono-osaisella asuinalueella tai tällaisella niin kuin jollain tavalla leimatulla alueella asuminen vaikuttaa, niin erityisesti nuoriin, joilla on vielä elämä edessä ja pitäisi ne jotenkin työkalut elämää varten saada käyttöönsä. Ja sen takia mun mielestä niin kuin koko toi ongelmalähiökäsite on ongelmallinen ja pitäisi mielellään poistaa ihmisten sanavarastosta, koska se tuottaa niin kuin itsessään mun mielestä jo sitä niin kuin leimaa, joka eriarvostaa sit ihmisiä näillä alueilla.
Mä just tuossa katsoin taannoin noita lähiöitä, missä itse olen joskus nuorempana pyörinyt ja muuta, niin yhdessä, missä mä olin tosi paljon, niin siellä oli, että asuu lapsiperheitä, on rauhallinen alue ja opiskelijoita, mutta sitten ottaen huomioon, että Wikipedia nyt kuitenkin suomalainenkin on jonkinlainen tietosanakirja tai tietopankki, niin siellä luki erään toisen porilaisen lähiön kohdalla, että lähiössä jotenkin, että siellä oli tosi paljon ongelmia ja se oli ongelma lähiö, mutta nyt on parempaan suuntaan, niin musta se oli jotenkin, siinä ei ollut lähdettä perässä tietenkään eikä muuta, niin aika arvottava kommentti sinänsä tuommoisessa kontekstissa, että tota.
Niin, kyllä. Ainakin mun tutkimuksessa niin monet, ei kaikki, mutta monet kyllä niin kuin tietää ja kokee asuvansa alueella, jota ulkopuoliset pitää ongelmana. Ja sitten jos mä käytän usein esimerkkiä lausahdusta, jossa eräs nainen sanoi, että ulkopuoliset ajattelee, että me ollaan roskasakkia, niin onhan se aika moista elää niin, että on sellainen kokemus, että meitä pidetään täällä roskasakkina, riippumatta edes siitä, pidetäänkö vai ei, mutta jos kokemus on sellainen, niin jostain se syntyy, ja kyllä sillä on vaikutus.
Tässä sinun väitöskirjassasi lähiö kyllä olet haastatellut ihmisiä, jotka asuvat alueella, joiden maine on huono. Ja yksi tarina jäi minulla mieleen. Miespuolinen haastateltava kertoi tilanteesta, että kun hän oli mennyt kylään jonkun ihmisen luo, jota ilmeisesti ei tuntenut kovin hyvin, mutta tämä isäntä tiesi, että nyt sieltä tietystä lähiöstä on tulossa vieras, niin hän oli laittanut ne kalliimmat deodorantit piiloon.
Joo.
Eli tarkoittaa nyt sitä, että niin kun, koska hän ehkä jotenkin ajatteli, että sieltä ne köyhät nyt tulee ja vie kaiken, mikä on naulattu kiinni ilmeisesti. Vähän niin kuin tämmöinen ajattelumalli taustalla. Ja vaikka tämä mies, jota haastattelit, nauraskeli tälle asialle.
Mutta niin, se on silti niin kuin tapahtunut asia niin, ja olemassa elämässä läsnä. Kyllä.
Se on aika hurjaa.
Mun piti tähän nopeasti vielä sanoa, se tuli tuosta mieleen, mitä Lotta sanoi, että toisaalta sitten taas, mitä itsekin nyt nuorena, siis teini-ikäisenä joskus liikuin jossain lähiöjengeissä aika tiiviistikin, niin silloin jo huomasin sen, että toisaalta monet sitten kokee kyllä hirveästi sellaista ylpeyttä, että meillä oli klippiksetkin, missä luki tiimi ja sitten tämä lähiö ja tämmöistä, että kyllä monet nuoret sitten kääntää sen jollain tavalla semmoiseksi, ainakin jonkinlaiseksi voimavaraksi silleen, että jes, tämä paikka, että me ollaan täältä ja me ollaan näitä. Että kyllä siinä on sellaista positiivistakin.
Ehdottomasti, ja se positiivinen niin kuin on olemassa itsessään ja sitten jo varmaan myös kytkeytyy siihen huonoon maineeseen joissain paikoissa joidenkin ihmisten kohdalla. Mutta ei aina, että tavallaan tässäkin keskustelussa helposti puhutaan lähiöistä, niin kuin kaikki lähiöt olisi jotenkin
joo, siis
yhtä
ei,
ja sama,
joo, ei
että tavallaan
joo,
on niin kuin Suomessahan on aika vähän edes sellaisia lähiöitä, jotka ihmiset niin kuin jotenkin tietäisi nimeltä tai käyttäisi sitten niin kuin jotenkin semmoisena niin kuin ongelmallisuuden symbolina, että meillä on niin kuin todella paljon lähiöitä, ja jos niin kuin liittyen tuohon äskeiseen keskusteluun, miten 60-70-luvulla, kun lähiöt rakennettiin, niin ne oli uutuuttaan hohtavia ja ihmiset, Hanna-Riikka on taustatyönsä tehnyt ja kuvaa sitä, miten ihmiset muutti kaupunkikeskustelut esimerkiksi niin kuin puuhökkeleistä ja tosi huonoista asuinalueista paikkoihin, jossa oli sisävessat ja lämmintä ja paljon huoneita ja se oli upeata ja oli se niin kuin 60-70-luvun eteenpäin menemisen hyvä meininki.
Kyllä, ja siitä ei ole tosiaan niin kauaa kuitenkaan.
Niin, mutta sitten 90-luvun alun laman aikana lähiöt on sitten niin kuin eriytyneet sillä tavalla, että monissa lähiöissä nousukausi nappasi lähiöt mukaansa, mutta sitten erityisesti semmoisilla alueilla, vaikka joissa on niin kuin sosiaalisesti tuettua vuokrataloasumista, niin sitten kehitys jäi kuvataan niin kuin, että junnaamaan paikoilleen ja sitten rakenteellinen työttömyys ja niin kuin työmarkkinoiden murros. Kaikki näkyy just näillä alueilla ja sen takia se huono-osaisuus on keskittynyt tiettyihin lähiöihin. Että ei, lähiöt välillä meilläkin käytetään vähän semmoisena, kun puhutaan ongelmista, mutta oikeastaanhan lähiö on niin kuin asuinalue, joka on rakennettu kaupunkikeskustan ulkopuolelle.
Tämä on vielä nyt yksi ennen kuin mä unohdan, että lähiökeskustelu on myös mediassa usein, niin kuin tietysti media muutenkin, mutta että aika Helsinki-keskeistä. Että sitten otetaan nämä tietyt Itä-Helsingin lähiöt, joskus jotkut maahanmuuttovastaiset ihmiset saattaa sitten mainita kursorisesti jonkun Turun Varissuon, ja joskus ehkä jostain Tampereesta tai Vantaasta voidaan puhua, mutta sitten tämmöisten niinku keskisuurien, keskikokoisten kaupunkien ongelmalähiöistä ei välttämättä sillä tavalla sitten kuitenkaan puhuta. En nyt tiedä, onko se hyvä vai huono asia, tämä on vaan huomio, että kyllä niissäkin on se meininki ainakin ennen ollut niin aika raskasta ja hurjaa, ja sitten toisaalta, että jos niistä ongelmista ei puhuta julkisuudessa, niin sitten niille ei välttämättä tehdä mitään. Että se maine ei välttämättä ole medias, mutta se kulkee kyllä sitten asukkaiden välillä ja muuta, siis sen kaupungin tai alueen tai maakunnan asukkaiden, että tässä on tämmöisiäkin puolia.
Joo, toi on tosi hyvä huomio, koska on niin, että itse asiassa vaikka pääkaupunkiseudulla lähiöillä menee kategorisesti kaikilla hyvin sen takia, koska ollaan muuttovoittoalueella. Eli juuri nämä alueet, jotka on vaikka vanhoja tehdaspaikkakuntia, joissa lähiö tyhjenee, joihin ei saada asukkaita ja jotka on vaikka omistusasuntoja niin, että ihmisillä ei ole varaa peruskorjata niitä taloja, niin tosiasia on se, että juuri nämä alueet on ne, jotka on oikeasti heikoimmassa asemassa tällä hetkellä ja niistä pitäisi puhua enemmän. Että se on niin kuin aivan totta ja tässä tulee myös hauska linkki siihen, että kun puhutaan ongelmalähiöstä, niin mikä se ongelma oikeastaan on, kun se voi olla niin paljon, että tavallaan voisi ajatella, että sun kirja ei kerro porilaisesta lähiöstä, mutta niin kuin nyt kun on puhuttu vaikka Porista, niin jos ongelma on se, että taloja ei saada peruskorjattua, niin mediassa saattaa puhua ongelmalähiöstä. Tai 60-70-luvulla, kun puhuttiin ongelmalähiöistä, niin viitattiin niin kuin rauhattomuuteen ja tällaiseen
turvattomuuteen
ja tällaiseen. Ja nyt sit toisaalta, ja samaan aikaan nyt ehkä se on niin kuin muuttunut, että oikeastaan kaikissa lähiöissä on aika rauhallista, mutta sitten puhutaan ehkä ihmisistä, jotka ei äänestä ja on passiivisia, ei osallistu. Et mikä se ongelma nyt sitten missäkin keskustelussa on, mutta kun puhutaan ongelmalähiöstä, niin ihmisille syntyy heti mielikuva, ja ne mielikuvathan usein on sen kaltaisia, mitä Hanna-Riikka kuvaa kirjassansa, niin kuin, että on todella rajua meininkiä, että vaikka mun monet tutkittavat kertoo siitä, että tai mun tutkimuksessa esiintyvät henkilöt usein puhuu siitä, että ihmiset sanoo, että miten sä uskallat asua siellä, kun siellä on niin väkivaltaista ja siellä voi saada keskellä päivän turpaan. Ja se on näillä alueilla asuville ihmisille oikeastaan vitsi, koska ei voi saada. Se on niin kuin,
se on hyvin harvinaista.
Se on hyvin harvinaista, että se on niin kuin ulkopuolisten ennakkoluulo.
Näin siis tutkija Lotta Junnilainen kanssa, niin studiossa on myös kirjailija Hanna-Riikka Kuisma. Moikkaatteko te naapureitanne? Tässä kerrostalo-romaanissa ihmiset tuntevat toisensa, tietävät toisistaan asioista.
Kyllä mä tervehdin, että vaikka ihan tulee uusi naapuri, niin totta kai tervehdin. Ja vaikka mä näen jonkun tulevan jostain kerroksesta ja mä en edes tiedä, että niin kuin asuukohan siellä vanko vieras, niin kyllä minä tervehdin. Ehkä nuorempana olin vähän semmoinen epäkohteliaampi ja passiivisempi ja sulkautuneempi, mutta kyllä nyt tietenkin tässä keski-ikäisenä, niin kyllä minä naapureille aina moikkaan.
Sitkeästi, vaikka ainakin eivät vastaisi.
No kyllä, ihan kaikki ei vastaa, melkein kaikkia nyt. Terveisiä naapureille.
Mitä sanoo Lotta Junnilainen? Tunnetko, no sinä olet nyt muuttamassa, mutta tämänhetkiset naapurisi, tunnetko heitä?
No aika vähän, kyllä mä moikkaan, mutta joidenkin yksittäisten kanssa. Ihmisten kanssa, joilla on jollain tavalla jaettu elämäntilanne, vaikka myös lapsia. Mutta muuten en mä kyllä mun naapureista juurikaan mitään tiedä. Että kyllä me noudatetaan sellaista niin kuin kohteliasta
pidättyväisyyttä.
No kyllä se mullakin sillä aika pinnallista on. Sitten välillä sattuu olemaan jotakin semmoisia tapahtumia tai jotain, mitkä yhdistää. Että sanotaan, että jos vaikka, miten tämä nyt sanoisi? Poliisi tekee rynnäkön johonkin asuntoon tai jotakin ja sitten sen takia itse ei pääse rappukäytävään tai jotain, niin kyllä siinä sitten naapurienkin kanssa äkkiä siinä tilanteessa sitten vähän yhdistyy ja muuta. Ei nyt pitänyt kyllä ehkä sanoa tätä, mutta tämä on nyt monta vuotta vanha juttu, mutta...
Kyllä.
Joo.
Ihan
tuli vähän neutraali esimerkki mieleen.
Neutraali esimerkki. Itsehän siis kastelen seinänaapurin kukkia, aina kun hän on lomamatkalla. Hän ei vieläkään tosin tiedä, että tapan jokaiset omat viherkasvini säännöllisin väliajoin, että toivottavasti hän ei kuuntele tätä.
Meillä samat siinä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja minä olen Pauliina Krym ja täällä studiossa kanssani ovat tutkija Lotta Junnilainen ja kerrostalokirjan kirjoittaja Hanna-Riikka Kuisma. Hanna-Riikka, olet tehnyt havainnon, että köyhistä ja köyhyydestä kirjoitetaan verraten vähän. Minkä takia asia
Joo. on näin? Mulla on tuohon kaksiosainen vastaus, että ensimmäinen syy on kaiketi, voisin ajatella näin, että kirjailijat ovat aika usein kuitenkin hyvin koulutettuja ihmisiä ja aika usein akateemisesti koulutettuja tai korkeakoulutettuja ja siten ei ole semmoiseen niin kuin sosiaaliseen köyhyyteen tavallaan, että vaikka olisi hankalaa muuten, mutta että se ei-taloudellinen luokka on tavallaan eri. Ja sitten totta kai mulla on nyt semmoinen kuva, mä en tiedä, mulla ei ole tähän mitään tutkimustietoa, mutta sellainen kuva, että keskimäärin kirjailija saattaisi kuitenkin olla Suomessa kaikesta huolimatta ehkä jollain tapaa keskitulonen tai ei nyt ainakaan ihan köyhä sentään. Että se voi olla yksi syy, että totta kai ihminen kirjoittaa siitä, minkä tuntee. Että jos mä haluaisin kirjoittaa tosi superrikkaista ihmisistä, niin kyllä mä pystyisin siihen, mutta mun pitäisi tehdä hirveästi taustatyötä ja lukemisen lisäksi ehkä jopa haastatella ihmisiä ja muuta. Ja sitten toinen syy on kyllä ihan se, että köyhyys ei ole mediaseksikästä. Että se ei niinku etenkään tämmöisissä, että se ei sovi niinku mainosmaailmaan ja sitten sanotaan mainosten välissä näytettäviin ohjelmiin ehkä ja tällaiseen, että kun köyhyyteen liitetään niin paljon kaikkia negatiivisia mielikuvia, köyhyyteen liitetään kaikkia, mitkä ei liity siihen, niin kuin likaisuutta ja huonoja elintapoja ja kaikkea tällaista, mitkä nyt ei todellakaan liity siihen automaattisesti, niin musta tuntuu, että se on myös riski kirjoittaa tai tehdä taidetta köyhyydestä, koska se on vähän hankala ja ongelmallinen asia. Ja mä nyt oon kaikissa kirjoissani vähän mennyt tämmöisiä tabuja päin ja köyhyys on tässä yksi teema. On tässä tietysti muitakin mutta se on yksi.
Miten suosittu ja seksikäs aihe köyhyys on tutkijoiden keskuudessa?
Mä en usko, että tutkijat tekee tutkimusta sen perusteella, mikä on seksikästä, mutta siis nythän viime aikoina niin kuin julkisessa keskustelussa on puhuttu paljon vaikka tässä nytten keväällä, että onko eriarvoisuus lisääntynyt vai ei. Et kyllähän meillä niin kuin, ja on paljon haastateltu myös tutkijoita, joista monet on silleen ehkä jollain tavalla niin kuin taloustieteilijöitä, että keskustelu siitä, että onko vaikka eriarvoisuus lisääntynyt vai ei, niin keskittyy usein siihen tuloerokysymykseen. Tai sitten media esittelee niin kuin yksittäisiä traagisia ihmiskohtaloita. Ja jotenkin musta tuntuu, että tutkijoiden tehtävä olisi sit myös joten pystyä tuomaan julkiseen keskusteluun sitä kaikkea muuta, mitä niin kuin eriarvoisuus on ja köyhyys voi olla ja miten se näyttäytyy ihmisten elämässä ja jotenkin ottaa se ihmisten kokemus vakavasti ja pystyy jotenkin tulkitsemaan sitä julkiseen keskusteluun, että Hesarissa oli pääkirjoituksessa keväällä, että niin kuin eriarvoisuus on myös ihmisten kokemuksia ja ehkä tämä keskustelu on se, mikä tarvitsisi vielä niin kuin enemmän taustottamista. Ehkä me ollaan Suomessa oltu myös tutkijoiden keskuudessa jollain tavalla niin kuin hyvin, no Suomi on ollut todella tasa-arvoinen yhteiskunta pitkään. Että kyllähän me ollaan niin kuin ihan erityislaatuinen maa ja nyt yhteiskunta on muuttunut ja tutkijat kyllä sitten niin kuin seuraa kehityksen perässä. Että kyllä mä sanoisin, että se sellainen niin kuin jotenkin jaettu oletus siitä, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet, on niin kuin murentumassa.
Se on haastettu, kyllä. Hanna-Riikka.
Pikaisesti vielä haluaisin ottaa sen esiin, kun puhuin tuosta mediasta ja median, miten media kuvaa köyhää, niin on tämmöiset vähän niin kuin vastakkaiset narratiivit, että kun kolonialismista ja rasismista puhuttaessa on tämmöinen käsite kuin jalovilli, niin sitten voidaan sanoa, että on myös tämä jalo ja hyvä köyhä.
Kyllä.
Tämä, joka on oikein kiittää nöyrästi joka päivä niitä toimeentulotukia, mitä hän saa, ja hän lähettää 100 työhakemusta viikossa ja käy metsässä puolukassa ja harrastaa juoksemista. Kyllä. Juokseminen on ilmaista ja kunto
ehkä
pitää olla hyvä.
Roskia samalla kun juoksee.
Kyllä, kyllä. Ja sitten vastakkainen juttu on tämä, että iltapäivälehdet tai muut nostaa välillä näitä tämmöisiä jotakin sossusakuja tai työkkäritatuja, jotka sitten on saatu sanomaan siinä haastattelussa, että ei mua paljon kiinnostaa, että mä nyt vaan elelen ja skeittaan. Ja sitten siitä yleensä syntyy joku hirveä someraivo, että nyt tämä elelee tämä huono köyhä näillä meidän verorahoilla.
Hirveetä.
Että nämä on jotenkin niin kuin ne ääripäät tavallaan, että siitä väliltä toivoisi myös enemmän keskustelua.
Tämä näkyy tosi selvästi, kun mä oon tutkinut, miten näistä kahdesta vuokratalovaltaisesta lähiöstä on 60-70-luvulta asti mediassa keskusteltu, niin siellä näkyy selvästi tämä niin kuin kunnollisen köyhän narratiivi ja sitten tämmöinen niin kuin laiskotteleva sohvalla makaaja. Mm. Toisaalta puhutaan just nimenomaan tästä urheilevasta lähiöihmisestä ja näistä nuorista, jotka pelaa futista punaposkisina siellä aamusta iltaan ja sit samaan aikaan on tämä toinen tarina siitä porukasta, joka elää yhteiskunnan tuilla ja jossa niin kuin syntyy tämmöinen paikallinen kulttuuri, joka pitää ihmiset köyhyydessä ja se on heidän oma vikansa, kun he eivät sieltä nouse. Että nämä molemmat tarinat on ollut yhtä pitkään olemassa kuin meidän niin kuin
on.
Tällaiset niin sanotut ongelmalähiöt.
Ellei sitten jopa kauemmin jo jostain on, sieltä
kai,
niin
kuin
köyhyysajalta.
Aina kun on ollut lähiöitä.
Nyt minulla on, hyvät naiset, aika esittää teille yksi kysymys. Ennen kuin päätämme tämän ohjelman. Kirjailija Hanna-Riikka Kuisma ja tutkija Lotta Junnilainen, millä mielellä te katselette rakennustyömaiden nostokurkia, joilla rakennetaan nyt uusia lähiöitä?
No mulla on vähän se, että rakennetaanko tällä hetkellä lähiöitä niin hirveästi. Että mun mielestä ainakin tuolla mun kotikaupungissa päin, niin siellä rakennetaan hirveästi, mutta tukotetaan lähinnä niin kuin niitä keskustan viimeisiäkin plänttejä ja sitten keskustan lähialueita. Että ensin mä mietin, että jos samassa vaan rakennettiin ja purettiin tietysti vanhaa siinä, mikä
pois.
Nyt ei ole hyvä asia, mutta että ketkä kaikki sinne muuttaa, kunnes mä tajusin sen tietysti, että sama porukka, eli suuret ikäluokat, jotka aikanaan teki suuren rakennemuutoksen maalta kaupunkiin, niin nyt nämä muuttaa omakotitaloista ja näistä tämmöisistä paikoista helppohoitoisempiin, ihan iän haasteiden vuoksi helppohoitoisempiin paikkoihin ja muuta.
Jossa muut tekevät lumityöt.
Ja sitten mä kuulin, tämä nyt on ihan huhu, mutta kuulin jostain, että markkinoilla olisi tuolla meillä päin niin satoja omakotitaloja, jotka ei mene sitten kaupaksi. Mm. Ja sitten yksi vielä se, että ovatko nämä nyt rakennetut hienot kerrostalot, niin voiko niistä tulla tulevaisuuden lähiöitä?
Se on hyvä kysymys. Mitä sanoo Lotta Junnilainen, millä mielellä katselet nostokurkia?
Niin, eihän siis lähiössähän itsessään ei ole mitä. Lähiö on niin kuin, jos kaupunkikeskustan ympärille rakennetaan asuinalue, niin se on lähiö. Että sillä tavalla hyvin neutraalilla mielellä, kunhan muistetaan ja pidetään mielessä, että ihmiset tarvii ympärilleen muutakin kuin seinää, että tarvitaan, niin kuin tänäänkin on puhuttu, ne palvelut ja julkiset niin kuin julkisen liikenteen yhteydet ja niin edelleen ja niin edelleen, jotta asuinalue on viihtyisä ja hyvä elää.
Mitä ne palvelut ovat? Ihan lyhyesti. Mitä vaaditaan ainakin?
Kauppa nyt ainakin ensimmäinen.
Kauppa.
Sitten olisi hyvä, että olisi apteekki, olisi hyvä, jos olisi sivukirjasto.
Päiväkoti.
Joo, totta kai.
Aivan. Niin, se riippuu. Jos on sellainen, että
väestöpohja riittää,
niin mitä enemmän, niin sen parempi.
Että tässä mun kuvitteellisessa lähiössähän on esimerkiksi lähimmälle bussipysäkille matkaa yli 0,5 kilometriä, että siinä on tämä eristäytyneisyys ihan tahallisesti vielä korostunut ja korostettu.
Kiitos tästä todella mielenkiintoisesta keskustelusta, Hanna-Riikka Kuisma ja Lotta Junnilainen.
Kiitos paljon.
Tämän lähetyksen äänitarkkailijana toimi Jami Auvinen ja tuottajana Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa Helsingin keskustakirjasto Oodissa ovat keskustelemassa oikeushammaslääkäri Helena Ranta ja yrittäjät Jussi Turhala ja Anna Moilanen. He ovat jokainen keskusteltavaksi oman ajankohtaisaiheensa. Lisäksi paikalle tullut yleisö tarjoilee yllätysaiheen. Olet lämpimästi tervetullut mukaan tähän lähetyksen tekoon Oodin kolmanteen kerrokseen Sanomatalon päätyyn. Jakke Holvas juontaa. Minun nimeni on Pauliina Krym ja kiitän sinua seurasta tänään. Tervetuloa mukaan jälleen huomenna joko radion tai Yle Areenan suoratoiston välityksellä tai paikan päällä Oodissa.